9 Ιουνίου του 2012. Την ώρα της εκπομπής του Πάλιο Χαρακτήρα και της Bloody Mary. Εγώ είμαι ο Καναλάρχης, ο οποίος θα εκτελέσω χρέη χολύπτη. Ο Πέτρος ο Γαλαξιάρχης στην παρέα μας, μαζί με τον Σωτήρη Παπαμιχαήλη, αλλιώς Πάλιο Χαρακτήρα, και τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Παρακαλούμε τις ερωτήσεις σας, εάν έχετε, Ατρέντιο Bubble στο Twitter ή στο info@atrediobubble.gr ή στο Twitter με δίεση Λαφαζάνης. Σε κάνα πενταλεπτάκι λέμε να ξεκινήσουμε, διότι εδώ δεν ακολουθούμε τις κλασικές παραδοσιακές νόρμες, οπότε αφήνουμε τους ανθρώπους να πιούν και ένα καφέ, να ηρεμήσουν, να χαλαρώσουν, να ανέβουν τη σκαλίτσα του προς το radio booth με την ησυχία τους, και μετά θα τα βρούμε όλα.
Σότο και χωρίς την Bloody Mary, αλλά την αντικαθιστούν ο Γαλαξιάρχης και ο Καναλάρχης. Δύο άντρες για μια γυναίκα, μια χαρά είναι. Και καλεσμένος, όπως σας έχουμε πει σήμερα, σημερινή μας εκπομπή, ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τα είπαμε πριν, καλώς ήρθες Παναγιώτη, είπαμε να μιλάμε την Άννη στον Ενικό.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρετίζω όσους μας ακούν αυτή την ώρα και όσες μας ακούν.
Και όσες μας ακούν. Να πούμε και ένα γεια τα παιδιά εδώ, ο Γαλαξιάρχης, που είναι και
ανακριτής. Έχουμε ήδη χαιρετήσει, έχουμε προλογίσει. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας για ερωτήσεις και από το κοινό, από το Twitter.
Λοιπόν, μπω εγώ με ερωτήσεις. Είναι να ξεκινήσουμε έτσι άμεσα.
Άμεσα, άμεσα.
Έτσι όπως άμεσα πρέπει να είμαστε όλοι. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Πριν από λίγο και λέω, λοιπόν, κύριε Λαφαζάνη, Παναγιώτη, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούταν κόμμα διαμαρτυρίας. Και μάλιστα ακούγαμε δεξιά και αριστερά κατηγορίες πως είναι το κόμμα των κουκουλοφόρων και όλα αυτά. Στις εκλογές του Μάη ζήτησε ψήφο να κυβερνήσει. Μάλιστα μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, ο πρόεδρος του κόμματος, κ. Τσίπρας, δήλωσε ότι μετά από αυτό το αποτέλεσμα έχει δικαίωμα να ονειρεύεται και την κυβέρνηση, ότι μπορεί να κυβερνήσει. Και το ερώτημα είναι, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που μέχρι πριν από λίγες μέρες βρισκόταν στο 4,5%, να κυβερνήσει αύριο? Είναι έτοιμος?
Ναι. Σωτήρη, αν πω ότι είμαστε έτοιμοι και ότι όλα τα είχαμε σχεδιάσει και ότι όλα τα είχαμε προβλέψει, νομίζω ότι δεν θα κοροϊδεύα μόνο τον εαυτό μου, Γιατί πολλές φορές κανείς κοροϊδεύει τον εαυτό του, αλλά δεν θα μπορούσα να κοροϊδέψω και το κοινό που μας παρακολουθεί και όσους μας ακούνε αυτήν την ώρα. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι αυτό... για να λέμε την απόλυτη αλήθεια. Όλα γίνανε ξαφνικά. Είμαστε ένα κόμμα μικρό. Ναι. Ένα κόμμα που χαροπάλευε να μπει στη Βουλή κάποτε. Από μια στιγμή και πέρα, εντάξει, κινούμαστε στο 4, στο 5 εκεί. Ξαφνικά εκτοξευθήκαμε στο να είμαστε δεύτερο κόμμα με περίπου 17%. Περιμέναμε άνοδο στις προηγούμενες εκλογές, ναι, αλλά όχι μια τέτοια άνοδο. Αυτό που είδαμε ήταν ένα σκαλπασμός. Και αυτήν την ώρα, μετά το δεύτερο κόμμα, διεκδικούμε βάσιμα να είμαστε πρώτο κόμμα και ίσως για πρώτη φορά στην Ελλάδα να υπάρχει μετά τις 18 του Ιουνίου κυβέρνηση αριστεράς. Πώς να είσαι έτοιμος λοιπόν μέσα σε δύο μήνες? Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι όποιος επιλέξει το ΣΥΡΙΖΑ ρίψω κινδυνεύει για το αύριο και για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές.
Ακριβώς, αυτό είναι κρίσιμο.
Όχι, κάθε άλλο. Είμαστε ειλικρινείς, θέλουμε να βλέπουμε τον κόσμο στα μάτια, να του λέμε την αλήθεια, όλη η αλήθεια στον λαό. Ναι, ασφαλώς γίνανε ξαφνικά, αλλά και μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έχουμε κάνει και εμείς, θα έλεγα, άλματα. Και επιχειρούμε να κάνουμε και το μεγάλο ποιοτικό βήμα. Και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Θα μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι στην κυβέρνηση και ελπίζουμε, παρά τις δυσκολίες, και όταν λέω δυσκολίες είναι κομψή η έκφραση, παρά τον πόλεμο μάλλον που θα δεχθούμε, να τα βγάλουμε πέρα και να περάσουμε απέναντι. Σιγά σιγά, μαζί με το λαό, κοντά στο λαό και με τη συμμετοχή του λαού, νομίζω ότι θα πετύχουμε κάτι καλό. Άλλωστε, αυτό που είναι η εναλλακτική λύση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία, είναι η καταστροφή.
Μάλιστα. Εδώ αυτό που είπατε όμως μου γεννά ένα δεύτερο ερώτημα. Μπαίνω δηλαδή σε ένα δεύτερο σημείο. Ότι οι Έλληνες ήταν αυτά τα τρία χρόνια τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά. Εκφράστηκε όμως μια μεγάλη αντίδραση στο Σύνταγμα πριν από κάποιο καιρό. Εδώ ήθελα να ρωτήσω ότι αν η σημερινή αυτή στάση του εκλογικού σώματος είναι αποτέλεσμα εκείνων των αγώνων στο Σύνταγμα και το εξής, γιατί την εισπράττει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι και άλλα κόμματα? Ναι. Αν πιστεύετε δηλαδή ότι εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ το Σύνταγμα, γιατί την εισπράττει όμως μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ναι, το 17% του ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο. Δεν νομίζω ότι έπεσε από τον ουρανό, δεν ήρθε ξαφνικά, δεν ήταν περιστασιακή υπόθεση. Τώρα καταλαβαίνουμε καλύτερα, νομίζω ότι το 17% ήταν αποτέλεσμα πολύ μεγάλων διεργασιών στην ελληνική κοινωνία, ανακατατάξεων, ενός σοκ που υπέστη η ελληνική κοινωνία, ένα σοκ το οποίο ήταν τρομακτικό. Δεν φαντάζομαι ότι σε ελληνική περίοδο έχει επέλθει σε βάρος κανένας λαού ένα τόσο μεγάλο σοκ, αλλά και ταυτόχρονα αποτέλεσμα πολύ μεγάλων αγώνων, πάρα πολύ μεγάλων αγώνων που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Είδαμε πρωτοφανείς διαδηλώσεις τα ελληνικά δεδομένα, εκατοντάδες χιλιάδες λαού στους δρόμους. Είδαμε τόνους χημικών να πέφτουν σε απλούς πολίτες οι οποίοι δεν είχαν ξανασυμμετάσχει ποτέ τους σε διαδήλωση, δεν είχαν ποτέ μια ιδιαίτερη αγωνιστική συμμετοχή. Είδαμε απλούς πολίτες, νέους ανυποψίαστους, να κατεβαίνουν στο Σύνταγμα οργισμένοι, αγανακτισμένοι και να στέκονται εκεί επί ώρες και να μην φεύγουν, να χαλάνε εντός εισαγωγικών την Κυριακή τους. Είδαμε κόσμο να γεμίζει τις πλατείες όλης της Ελλάδας. Είδαμε μικρά ριάκια που γινόντουσαν μεγάλα ποτάμια. Όλα αυτά έφεραν αυτό το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών και φέρνουν αυτή την ώρα με νέα δυναμική το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτη πολιτική δύναμη και να διεκδικεί με διαφορά αυτή την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και την κυβέρνηση. Αλλάζουν ταχύτατα η ιστορία, διαμορφώνει νέες εξελίξεις, νέα γεγονότα που ούτε καν τα έχει συλλάβει κανείς, ούτε μπορούσε να τα φανταστεί, και η πιο νοσηρή φαντασία, αν θα έλεγε ότι τι θα συνέβαινε πριν ένα χρόνο στην Ελλάδα, νομίζω θα του λέγαμε ότι είναι τρελός. Δεν θα το μπορούσε να το διανοηθεί αυτό.
Βλέπω μια μεγάλη σιγουριά.
Αυτή είναι η κατάσταση.
βλέπουν μια μεγάλη σιγουριά, έτσι.
Σιγουριά για ποιο?
Για το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα.
Ναι, ναι. Είναι, το βλέπω παντού στην κοινωνία. Βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει δυναμική μέσα στον κόσμο. Ξέρετε, εγώ κυκλοφορώ πολύ μέσα στον κόσμο. Από μικρό παιδί. Εμένα μου αρέσει η πολιτική του δρόμου. Αυτή η πολιτική είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Και πάντοτε είχα αίσθηση τι γινόταν στην κοινωνία. Σημάδισα το κοινωνικό παζλ, νομίζω, καλά. Λοιπόν, εντάξει, έχω γυρίσει σε όλες τις εκλογικές μάχες στη Β' Πειραιά. Δρόμο το δρόμο, μαγαζί το μαγαζί, άνθρωπο τον άνθρωπο. Έχω ζήσει και την πολιτική ερημία και την πολιτική, ας πούμε, περιφρόνηση, με την καλή έννοια,
ναι.
Όχι με την κακή, που δεν ναι. υπήρχε πολύ, αλλά με την καλή. Συγκαταβατικός ο άλλος, αλλά εντάξει ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε τώρα όταν γυρίζουμε μέσα στον κόσμο είναι ένα πολύ μεγάλο λαϊκό ρεύμα. Δεν ακούγεται τίποτε άλλο από ΣΥΡΙΖΑ μες στην κοινωνία. Και αυτό είναι που μας δίνει τη βεβαιότητα της μεγάλης μάλιστα νίκης, του μεγάλου προβαδίσματος. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ μια εκλογική μάχη, μια πολιτική μάχη, μια δύναμη η οποία δεν ακούγεται μες στην κοινωνία. Δυνάμεις μάλλον που δεν ακούγονται μες στην κοινωνία. Τώρα μου είπατε κάτι γιατί το προβάδισμα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το απάντησα. Γιατί ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μια άλλη
γιατί
πολιτική.
Γιατί πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος, ναι. Και δεν πήγανε σε άλλα αντιμνημονιακά
κόμματα. Ναι, αυτό πράγματι είναι ένα θέμα που αξίζει κανείς να το σχολιάσει ή να κάνει παρατηρήσεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό συνέβη πρώτα απ' όλα και κυρίως γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν η μόνη δύναμη που έκανε μια πολύ δυναμική αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση η οποία ακουγόταν μέσα στον κόσμο.
Ναι.
Η αίσθηση που είχαμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ταρακουνούσε τα πράγματα και απέδιδε αυτή την οργή που ήθελε να βγάλει η κοινωνία με το δικό του αντιπολιτευτικό λόγο. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο που νομίζω πολύ σημαντικό είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε να είναι πάντοτε μέσα στους κοινωνικούς αγώνες και τα κοινωνικά κινήματα. Δεν έκανε εδώ διακρίσεις και επιλογές. Αυτό είναι καλό, μας αρέσει γιατί το ελέγχουμε. Αυτό είναι κακό, δεν μας αρέσει, δεν μετέχουμε. Είμαστε μέσα σε όλα, γιατί ήταν πολίτες που διαμαρτύρονταν, πολίτες που διεκδικούσαν. Και το τρίτο που νομίζω έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ενωτικό λόγο, μια ενωτική πολιτική στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Εμείς μιλάγαμε τη γλώσσα της συνεργασίας όταν πολλοί άλλοι στον χώρο της αριστεράς μιλούσαν τη γλώσσα της διαίρεσης και της εφήλειας αντιπαράθεσης. Και φυσικά, στην τελευταία φάση έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι προβάλαμε την ανάγκη και τη δυνατότητά μας να χτυπήσουμε την κυβέρνηση.
Ναι.
Αυτό έπαιξε ρόλο νομίζω σε έναν κόσμο, διότι δεν μας είδε μόνο ως μια δύναμη διαμαρτυρία, σου λέει το θέλουν, θα το προσπαθήσουν, θα το επιχειρήσουν, ξέρουμε τις δυσκολίες, αλλά μπορεί να πετύχουν κάτι.
Αυτό ήταν, να το πω έτσι, μια καλή εκλογική τακτική ή εκλογική στρατηγική που προέκυψε μέσα από αυτά τα γεγονότα τα τρία χρόνια του μνημονίου ή είχε στοιχεία αυθορμητισμού, δηλαδή την έμπνευση που δημιουργεί ο αγώνας, η δράση. Τι από τα δύο?
Νομίζω ότι το δεύτερο παίζει μεγάλο ρόλο. Κανείς δεν είναι έτοιμος για το οτιδήποτε, όσο και αν έχει προετοιμαστεί. Εδώ ισχύει η φράση του Ναπολέοντα όταν πήγαινε σε μεγάλες μάχες και του υποδείκνυαν στο επιτελείο του ότι δεν ήταν έτοιμοι, δεν είχαν σχεδιάσει καλά την προοπτική της αναμέτρησης και τους έλεγε ότι δεν θα είμαστε ποτέ έτοιμοι, εμπλεκόμαστε και στην πορεία βλέπουμε.
Μάλιστα.
Και εμείς τα περισσότερα τα κάναμε στην πορεία ή και προσπαθούμε να τα κάνουμε στην πορεία. Πάνω στη μάχη, πάνω στη σίγουρση.
Γεννιέται όμως κάτι άλλο, ένα άλλο ερώτημα. Έτσι να το πάρω λίγο σαν πολιτική γεωγραφία, ας το πούμε. Δεξιά από το ΣΥΡΙΖΑ είναι το ΠΑΣΟΚ. Εσείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, πιέζετε και ας το πούμε έτσι από αριστερά το ΚΚΕ, έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Και το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ το λαϊλατίσατε.
Ναι.
Όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται λοιπόν, γιατί το έχουν δηλώσει και όλα τα στελέχη σας, δεν είναι όλος ο κόσμος πια που μας ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί ξαφνικά το 17% ή το 30%, δεν ξέρω και εγώ που θα πάει, να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μέρα στην άλλη. Όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται έρχεται με μια διαφορετική πολιτική κουλτούρα. Δεν λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνο το κόμμα του μπετόν. Ναι. Κουκουέ.
Ποτέ.
Έχει τις τάσεις, τις συνιστώσεις, τις διαφωνίες. Και μάλιστα γίνεται και αγώνας να βγει ένας. Να το πω ακριβώς, τη ρευστότητά του, όλα αυτά. Έρχεται όμως πολύ Πασόκ. Αυτό πώς θα το διαχειριστείτε? Ή θα κάνετε το βήμα προς τα δεξιά? Γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα. Σε πάρα πολλούς ανθρώπους της αριστεράς είναι ένα ερώτημα.
Ναι. Κοιτάξτε, όταν γίνονται πολύ μεγάλες ανακατατάξεις μες στον κόσμο, οι διεργασίες και οι μετακινήσεις είναι και αυτές πολύ μεγάλες. Δεν συγκρατούνται ούτε έχουν σχεδιαστεί. Βεβαίως, δεν είναι το κοινό που μας προσεγγίζει τώρα, οι πολίτες που έρχονται κοντά μας και μας ψηφίζουν, δεν είναι το παραδοσιακό κοινό των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Το παραδοσιακό κοινό, θα έλεγα, της αριστεράς. Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Δεν πρόκειται η αριστερά ποτέ να διευρύνει την εκλογική της επιρροή, την πολιτική της επιρροή. Δεν πρόκειται να διευρύνει αυτούς που συμμετέχουν στους κοινωνικούς αγώνες και τα κινήματα με τους έτοιμους και καθορισμένους από τα παλιά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα έρθουν καινούργοι. Και αυτοί που θα έρθουν δεν πέφτουν από τον ουρανό, δεν είναι έρχονται από το πουθενά. Κάπου ψηφίζανε, κάπου ίσως ήταν ενταγμένοι, ανένταχτοι κτλ. Ο κόσμος έρχεται λοιπόν αυτός από το Πασόκ κατά κύριο λόγο. Έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολίτες οι οποίοι πολλές φορές μετακινούνται μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι που παίζαν καμιά φορά μεταξύ αριστεράς και Πασόκ. Αυτοί οι πολίτες μετασχηματίζονται νομίζω πάρα πολύ γρήγορα. Οι αλλαγές είναι ταχύτατες, οι εξελίξεις ραγδαίες, οι συνειδήσεις μετατοπίζονται και κάνουν στροφές οι οποίες δεν γίνονται πολλές φορές σε ένα και δύο αιώνες. Εγώ το βλέπω, καθημερινά αυτές τις μετακινήσεις, μετατοπίσεις και τις αλλαγές. Βλέπω ανθρώπους που ήταν στη συντηρητική παράταξη, κολλημένοι. Μάλιστα λέγανε ότι ήταν και συναισθηματικά αγκιστρωμένοι σε αυτό το χώρο. Και τώρα κάνουν το βήμα προς την αριστερά. Και λένε, ξέρουμε που πάμε, ναι, έχουμε τις διαφορές μας, έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά εδώ. Από το Πασόκ επίσης γίνονται αυτές οι μετακινήσεις. Και θα σας έλεγα κάτι άλλο που είναι αξιοσημείωτο. Αυτός ο κόσμος, όπως τον είδαμε μετά τις 6 Ιουνίου, την 6η Ιουνίου στις διαρευνητικές εντολές, ήταν ο πιο ένθερμος στο να μην πάμε με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Έναντι του αριστερού κοινού που ήταν πιο σκεπτικό απέναντι.
Εδώ υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις. Διαφορετικά υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις, ναι, που ενώ θεωρούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι υπεύθυνος για τη μη δημιουργία κυβέρνησης, την ίδια στιγμή συνεχίζει την ανωδό του. Ενώ ο κόσμος ήθελε κυβέρνηση, έτσι δεν είναι?
Τώρα ήδη οι δημοσκοπήσεις δεν ήταν καλές, ήταν κουνημένες, ή ο κόσμος, μπορεί να ήθελε και τα δύο, ας πούμε. Από τη μια μεριά να ήθελε και η κυβέρνηση και από την άλλη. Την ίδια ώρα και στην άλλη πλευρά του μυαλού του σου λέει όχι, να μην πάνε.
Μην
κάνουν αυτή την κίνηση, γιατί τελειώσανε και αυτοί, θα έχουμε μία από τα ίδια. Πάντως, εμείς στην επαφή που είχαμε με τον κόσμο αυτόν που ήρθε από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν πάρα πολύ ένθερμος. Μην κάνετε πίσω, προχωρείτε μπροστά, φτύστε τους, μας έλεγε εντός εισαγωγικών, και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Πηγαίνετε σε εκλογές, να πάρετε δύναμη, να γίνετε κυβέρνηση. Μην συμβιβαστείτε μαζί τους, γιατί δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Θα σας βουλιάξουν μαζί τους και θα σας πάρουν στον πάτο. Αυτό ήταν το κοινό αίσθημα. Άρα βλέπω ότι υπάρχουν δυνατότητες όχι να αφομοιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά, από τον κόσμο που έρχεται από Πασό και Νέα Δημοκρατία, αλλά αντίθετα αυτός ο κόσμος να κάνει θετικά βήματα και παρατοποθετήσεις στις αριστερές που να συμβάλλουν σε μια διαφορετική πορεία της χώρας μας.
Να πάμε και λίγο στο κοινό εδώ, καλά ξέρεις, ναι, έχει κάποιες ερωτήσεις.
Έχουν δύο ερωτήσεις έχουμε, ουσιαστικά η κοινή είναι, έχει να κάνει με την άνοδο ουσιαστικά της ακροδεξιάς, μια που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τη ριζοσπαστικοποίηση ενδεχομένως του κόσμου, όπου και εκδηλώνεται όμως και στον ακροδεξιό χώρο, με την αντίστοιχα πάρα πολύ μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς και συγκεκριμένα της Χρυσής Αυγής, η οποία μπήκε στη Βούλη και έχουμε αυτά τα παρατράγουδα. Η επόμενη μέρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα απ' όλα και η σημερινή μέρα, ποια είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτό το ζήτημα, το φαινόμενο, και βέβαια την επόμενη μέρα, αν ξαναμπεί στη Βουλή και έχουμε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση αριστεράς, τι θα σημαίνει αυτό, πώς αντιμετωπίζεται αυτό, πώς αναχαιτίζεται αυτό το κύμα?
Κοιτάξτε, στις προηγούμενες εκλογές, μέσα στο δρόμο που γυρίζαμε, και μιλάγαμε με τον με τους πολίτες, πρόσωπο με πρόσωπο, εγώ συναντούσα δύο ρεύματα. Ένα μεγάλο ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ και ένα μικρότερο ρεύμα που μου λέγανε Χρυσή Αυγή. Δεν μου το λέγανε άνθρωποι με μίσος απέναντί μου. Μιλάω για λαϊκές γειτονιές. Της Β' Πειραιά. Κοκκινιά, Κερατσίνη, Κορυδαλό, Τραπετσόνα, Πέραμα, Ρέντι. Δεν μου το λέγανε με μίσος απέναντί μου. Παιδιά, νεότεροι συνήθως άνθρωποι, που μου λέγανε όχι, εμείς είμαστε Χρυσή Αυγή. Γιατί είσαστε Χρυσή Αυγή, ρε παιδιά? Λέει, για να τους διαλύσει όλους. Για να τους φτύσει, για να τους τσακίσει. Αυτή ήταν η αίσθηση που αποκομίζαμε από απλό κόσμο. Δεν σου έλεγε αυτός ότι το κάνουμε εναντίον της αριστεράς, για να έρθει ο φασισμός, για να έρθει ναζισμός, γιατί. Δεν είχε αυτή την ιδεολογικοποίηση, αυτή η στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Αυτός ο κόσμος νομίζω ότι δεν θα ξαναψηφίσει τώρα Χρυσή Αυγή. Δεν θα ξαναψηφίσει Χρυσή Αυγή, διότι αυτά που είδε στο μεσοδιάστημα κλώνησαν την πεποίθησή του ότι έδινε μια αντισυστημική γενικώς και όπου λάχει, ας πούμε, και ανεξαρτήτως προσανατολισμού ψήφο. Είδε τη Χρυσή Αυγή του Εγέρθητη, είδε τη Χρυσή Αυγή...
Του Εγέρθητο.
Του Εγέρθητο, βέβαια, του Εγέρθητο, σωστό. Είδε τη Χρυσή Αυγή με τα χαστούκια και τις γροθιές και τα νερά. Είδε τη Χρυσή Αυγή του Μιχαλολιάκου με τους ύμνους στον Παπαδόπουλο κτλ. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα τον συγκινήσει το ίδιο αυτό το μόρφωμα. Επομένως πάμε για μια Χρυσή Αυγή μάλλον πολύ συρρυκνωμένη σε αυτές τις εκλογές. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουμε και εμείς με την επαφή μας με τον κόσμο, συρρυκνωμένη σε αυτές τις εκλογές. Μια Χρυσή Αυγή αποδυναμωμένη, αλλά δεν το λέω, δεν τα λέω αυτά για να υποτιμήσω ή και να υποβαθμίσω το φαινόμενο. Έτσι, δεν τίθεται τέτοιο θέμα και δεν νομίζω ότι μπορεί να ενστάσει της αριστεράς απέναντι στα νεοναζιστικά αυτά μορφώματα αυτή. Το λέω απλώς για να φέρω την υπόθεση αυτή στα μέτρα του. Από εκεί πέρα βεβαίως πρέπει να ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο απέναντι στον νεοναζισμό και τον νεοφασισμό. Ένα μέτωπο το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι μόνο ιδεολογικό μέτωπο. Το μέτωπο αυτό για να είναι αποδοτικό πρέπει να είναι μέτωπο πάνω στα προβλήματα τα οποία πατάει η Χρυσή Αυγή για να μπορεί να θρέφεται και να δημιουργεί κοινωνικά ερίσματα, ιδιαίτερα μέσα στην νεολαία. Και ποια είναι αυτά τα φαινόμενα που πρέπει η αριστερά να σκύψει πάνω τους για να τα αντιμετωπίσει, για να μπορέσει να επιλύσει, για να έχει παρέμβαση, η δική της παρέμβαση, και επομένως να κόψει τα πόδια της Χρυσής Αυγής. Το πρώτο πράγμα είναι η γκετοποίηση. Όπου υπάρχει γκέτο, υποβάθμιση, φτώχεια και εξαθλίωση, εκεί αναφύεται και ο φασισμός και ο νεοναζισμός. Και αυτά συνήθως τα γκέτο συνυπάρχουν εκεί που υπάρχουν φτωχοί Έλληνες και πολύ φτωχοί ξένοι. Εκεί που υπάρχει εγκατάλειψη στα προβλήματα, στη μοίρα τους, και εκεί που τα προβλήματα αυτά γίνονται εκρηκτικά και επιδεινώνονται και συμπλέκονται και με μορφές παραγματικότητας και εγκληματικότητας. Εκεί πια είναι το τέλειο έδαφος όπου η Χρυσή Αυγή ανδρώνεται. Εκεί πρέπει να παρέμβει η αριστερά. Πρέπει να παρέμβει η αριστερά θετικά, με προτάσεις, θέσεις, αγώνα. Όχι για να καταγγείλει τον απλό πολίτη που πολλές φορές αποδίδει σε ξένους πολύ κακώς την δικιά του υποβάθμιση, αλλά για να τον πείσει, για να του δείξει δρόμους, αγώνα, για να ενωθεί μαζί του. Και δεν μπορεί να το κάνει και απ' έξω. Πρέπει να είναι μέσα στο πρόβλημα, να είναι μέσα στην γειτονιά του Αγιώργη, στην Νίκαια, που τη βλέπουμε να κατρακυλάει στον πάτο, και από εκεί να κάνει την δική της παρέμβαση. Μην αφήνει αυτό το έδαφος στη Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι αυτό το μέτωπο πρέπει να ανοίξουμε ως αριστερά. Άλλωστε αυτό είναι και η πρόκληση προς την αριστερά, να σταματήσει αυτή η φτώχεια, η εξαθλίωση μέσα στην ελληνική κοινωνία και να ανοίξουμε δρόμους αναβάθμισης, ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, στήριξης, αλληλοστήριξης και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο νομίζω πρέπει να δράσουμε και μετεκλογικά ως αριστερά και πολύ περισσότερο μια κυβέρνηση αριστεράς, η οποία πρέπει να σταματήσει την εγκατάλειψη ολόκληρων ζωνών και περιοχών και ιδιαίτερα εδώ στο κέντρο της Αθήνας και σε ορισμένες ζώνες στο κέντρο της Αθήνας που πλέον είναι αδιάβατες για τον απλό πολίτη. Εγώ γυρίζω σε αυτές τις ζώνες καθημερινά. Κάνω περίπατο. Περπατάω. Με βλέπουν με απορία. Ακόμα και οι αστυνομικοί που με βλέπουν μου λένε πού πας από εδώ.
Αυτό τι σημαίνει επιμένω. Σε πρώτη φάση, σημαίνει δηλαδή αστυνομία, γιατί όχι, σε πρώτη φάση όχι, αυτό όχι, δεν λύνεται.
Όχι, με τίποτα, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτά. Η αστυνομία άλλωστε περνάει από αυτά τα μέρη και κάνει τουρισμό. Τουρισμό κάνει η αστυνομία. Όχι ότι φταίνει οι αστυνομικοί που περνάνε και κάνουν τουρισμό. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κανένα από τα προβλήματα που αναφύονται σε αυτές. Δηλαδή εδώ πρέπει να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα όλα αυτά που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Αυτά δεν αντιμετωπίζονται με την αστυνομία, με συλλήψεις. Τι να συλλάβεις. Βεβαίως θα μου πείτε το μεγάλο εμπόριο και τα λοιπά. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο αυτό που ζούμε καθημερινά σε χώρους γειτονιάς. Είναι άλλα τα προβλήματα επίσης της φτώχειας. Είναι άλλο το προβλήμα του άστεγου που γεμίζει τους δρόμους. Καταλαμβάνει κτίρια. Αυτά τα ζούμε καθημερινά, εδώ τα βλέπουμε γύρω μας. Εδώ πρέπει να υπάρξει πολιτική, κοινωνική παρέμβαση. Αλληλεγγύη, στήριξη στους ανθρώπους. Δύσκολη δουλειά, επίπονη δουλειά που πρέπει να γίνει με σχέδιο, με ανθρώπους αφοσιωμένους και αφιερωμένους να μπορέσουν να βγάλουν αυτόν τον κόσμο το περιθώριο και να του δώσουν μια καινούργια προοπτική για αυτόν και για τον περίγυρό τους. Αυτή την παρέμβαση πρέπει να κάνουμε, αλλιώς θα χάσουμε το παιχνίδι. Θα το κάνουν αυτό οι μπατσαράδες της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι θα παίρνουν το
γέρο. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι διακόπτουμε, αλλά έχω μια αίσθηση ότι αυτό είναι και μια προπαγάνδα. Δηλαδή, μιλάω με πάρα πολύ κόσμο και υπάρχει μια λογική που λέει, μου είπε ένας φίλος μου που είχε μια φίλη ότι είδε τον Τάδε τον Κιάδα, ξέρω εγώ ή δεν ξέρω ποιον άλλον, να περνάει τη γιαγιά από το ATM. Αυτό είναι μια προπαγάνδα που γίνεται.
Βεβαίως, μύθος.
Έτσι, είναι μύθος. Ακολουθείται από την ακροδεξιά παγκόσμια αυτό το πράγμα. Δημιουργούν αυτόν τον μύθο και μεταφέρεται από στόμα σε στόμα. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Ναι, όχι καθόλου δεν διακόψε. Είσαι πολύ χρήσιμο αυτό γιατί έτσι είναι. Κάνουν που λέμε 2-3 κινήσεις, αυτές μυθοποιούνται, μεταδίδονται από στόμα σε στόμα, διαμορφώνουν μια εικόνα, στερεότυπα και ο άλλος πια έχει στο νου του και φτιάξει μια φαντασία ότι η Χρυσή Αυγή είναι η μεγάλη οργάνωση κοινωνικής αλληλεγγύης. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, καθόλου έτσι βέβαια στα πράγματα, οπωσδήποτε, αλλά δυστυχώς πάνω στα προβλήματα αυτά είναι που πατάνε. Που πατάει ο καινούριος φασισμός, η καινούρια μορφή φασισμού μαζί με τον εθνικισμό, μαζί με και κάνουν αυτό που κάνουν. Χωρίς να το μεγαλοποιούμε δεν πρέπει και να το υποβαθμίσουμε γιατί μπορεί να έχουμε οδυνηρές εξελίξεις στο επόμενο διάστημα.
Επιμένουν λίγο πάντως πάνω στο ζήτημα, πλέον κάνουν λίγο πιο σαφείς ερωτήσεις συγκεκριμένες. Προσπαθώ να τις μαζέψω. Η μία ουσιαστικά είναι με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Δηλαδή, πρακτικά ένα-δύο-τρία βήματα σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις μέσα στις γειτονιές. Ταυτόχρονα ρωτάνε, ωραία, δεν είναι λύση της αστυνομίας προφανώς κάποια από αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, η δράση της Χρυσής Αυγής είναι ή όχι ποινικό ζήτημα. Και τρίτον, μια που μιλάμε για αστυνομία, η αποχουντοποίηση της αστυνομίας η οποία αναφέρθηκε κάποια στιγμή. Και τώρα, από ό,τι βλέπω, ουσιαστικά συζητάμε για αφοπλισμό κάποιων μονάδων της αστυνομίας και ουσιαστικά για διάλυση των ΜΑΤ. Συνεχίζει να υπάρχει σαν ζητούμενο. Είναι απλώς
αποχουντοποίηση αστυνομίας. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα στην αστυνομία, μιλάω για το σύνολο, έτσι τώρα είναι η Χούντα, ή ότι υπάρχουν στα γονίδια οι χουντικοί στην αστυνομία και γι' αυτό.
Εντός αγωγικών, εντάξει. Προφανώς
για την ακροδεξιά. Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχουν. Δεν νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι αστυνομικοί είναι εργαζόμενοι, αυτό έτσι αισθάνομαι. Και μάλιστα υποβαθμισμένα εργαζόμενοι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται μάλιστα χωρίς την αντίστοιχη πολλές φορές κοινωνική αναγνώριση και αποτελεσματικότητα, πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά για όποιον δουλεύει. Και επομένως, εμείς βλέποντας αυτόν τον αστυνομικό, δεν βλέπουμε έναν εχθρό. Εγώ πάντοτε είχα διώξεις από την αστυνομία από την εποχή της δικτατορίας μέχρι σήμερα. Ουδέποτε όμως αισθάνομαι τον, ένα παιδί, νέο παιδί, ας πούμε, που κάνει μια περιπολία, που είναι στη φύλακα, έχει μπει στη σχολή αυτή και έχει τελειώσει και βγάζει το ψωμί του, ως αντίπαλο, και δεν μου αρέσει να τον βρίζω και να του λέω μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, απευθύνοντας μια κατηγορία σε αυτόν. Ναι. Τον περνάω και μάλιστα απέναντι πολλές φορές, ενώ δεν είναι απέναντι και δεν θέλει να είναι και απέναντι. Λοιπόν, η μεγάλη πλειοψηφία, εγώ νομίζω, των αστυνομικών δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι επηρεάζονται από την ακροδεξιά και πολύ περισσότερο από την Χρυσή Αυγή. Και βλέπω και το συνδικαλισμό που έχουν στην αστυνομία, και ο συνδικαλισμός αυτός έχει παίξει έναν αρκετά θετικό ρόλο, και έχει βάλει φρένο σε αυτήν την ακροδεξιά διείσδυση στον χώρο της αστυνομίας. Βεβαίως όμως υπάρχουν θύλακες. Και βεβαίως σε ορισμένα τμήματα της αστυνομίας, τα ειδικά λεγόμενα σώματα και πρώτα απ' όλα τα ΜΑΤ, εκεί έχει κάνει η Χρυσή Αυγή πάρα πολύ δουλειά και έχει βρει έδαφος. Και έχει βρει έδαφος. Γιατί? Γιατί αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, τα ΜΑΤ, ως το δεξί χέρι της εξουσίας. Δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική εξουσία στην Ελλάδα και δεν μπορεί να κάνει στοιχειώδεις λειτουργίες στο πολιτικό προσωπικό χωρίς να έχει δίπλα του πλέον τα ΜΑΤ. Αυτό είναι πρωτοφανές, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς λέμε με σαφήνεια, τα ΜΑΤ θα τα διαλύσουμε. Όχι, δεν θα απολύσουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στα ΜΑΤ, που είναι στα ΜΑΤ. Όχι, δεν λέω αυτό. Θα διαλυθούν ως σώμα. Αυτό εννοώ. Θα διαλυθούν ως σώμα. Δεν χρειάζεται αυτό το σώμα. Αυτό το σώμα είναι μισητό από τον ελληνικό λαό. Και εν πάση περιπτώσει είναι μισητό για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάνει κοινωνικούς αγώνες, που έχουν συνεισφέρει στο κοινωνικό πεδίο και ασχολούνται με κοινωνικές δραστηριότητες. Διότι τους έχουν βρει απέναντί τους. Και τους βρίσκουν καθημερινά απέναντί τους. Δεν χρειάζεται ένα σώμα καταστολής διαδηλωτών, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την καταπολέμηση του κοινού ποινικού εγκλήματος. Δεν έχουν καμία σχέση τα ΜΑΤ με το κοινό ποινικό έγκλημα. Τα ΜΑΤ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εναντίον διαδηλωτών. Θα διαλυθούν. Και σε κάθε περίπτωση η αστυνομία δεν μπορεί, η απλή αστυνομία που θα υπάρχει βεβαίως και είναι απαραίτητη, δεν μπορεί να έχει ένοπλη παρουσία με πιστόλια δηλαδή και τα λοιπά, όταν γίνονται κοινωνικοί αγώνες και διαδηλώσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να αλλάξουμε το κλίμα, και να δούμε ότι αυτός που κατεβαίνει στον δρόμο, αυτός που διαδηλώνει, αυτός που κινητοποιείται, δεν είναι εχθρός ούτε του κράτους, ούτε της κυβέρνησης, ούτε του ελληνικού λαού, ούτε της κοινωνίας μας. Πολλές φορές, τις περισσότερες, μέσα από αυτούς τους κοινωνικούς αγώνες και τα κοινωνικά κινήματα, αναδεικνύονται διεκδικήσεις πρωτοπόρες και ανοίγονται και δρόμοι. Μεγάλη δρόμη για την πολιτική. Ο δρόμος ανοίγει τους δρόμους της πολιτικής. Επομένως, δεν είναι δυνατόν το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκέφτεται κάθε κυβέρνηση, κάθε εξουσία, είναι κινητοποιούνται κόσμος, είναι στο δρόμο, να βάλουμε την αστυνομία να τους αντιμετωπίσει. Όχι. Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι πάντα πολιτική και κυρίως, θα έλεγα, πολιτική. Για να μπορεί να δώσει τις απαντήσεις, λύσεις, διεξόδους, και όπου δεν μπορεί να δώσει λύσεις, τουλάχιστον να κατανοήσει τα προβλήματα. Να έχεις ένα ζωντανό, ειλικρινή, ουσιαστικό διάλογο. Διότι έτσι μπορείς να κυβερνήσεις και έτσι μπορείς να δεις μια πολιτεία η οποία είναι σε επαφή με τους πολίτες της και μάλιστα με τα πιο πρωτοπόρα τμήματά τους, και όχι μια πολιτεία καθυστερημένη, οχυρωμένη. Γιατί αυτή το μόνο που εξυπηρετεί πλέον είναι τις οικονομικές ελίτ μιας χώρας.
Μην όμως το ένα σκελός και επιμένουν στο άλλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δράση της Χρυσής Αυγής στις γειτονιές, σε συνδυασμό με την αστυνομία, η οποία επιμένει ο κόσμος, και εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό το θέμα, ότι ουσιαστικά είναι διαβρωμένη σε μεγάλο βαθμό και σχεδόν συνεργάζεται με τη Χρυσή Αυγή. Αν όχι, τέλος πάντων, σίγουρα κάνει τα στραβά μάτια. Εδώ μιλάμε πλέον για ποινικά αδικήματα, δηλαδή καταστάσεις οποίες χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Και θέλουν τη θέση, δηλαδή θέλουν πιο σαφή. Ζητάει ο κόσμος πιο σαφή θέση πάνω σε αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε, πρέπει να ενθαρρύνουμε. Φοβάται ο απλός αστυνομικός. Πολλές φορές φοβάται όταν έχει χρυσαυγίτες απέναντι. Φοβάται γιατί μπορεί να τον ξυλοκοπήσουν. Φοβάται γιατί μπορεί να του τις στήσουν. Γιατί ξέρει ότι έχουν επαφές και σχέσεις με την αστυνομία και μάλιστα τα πιο δυναμικά της τμήματα. Φοβάται επίσης διότι μπορεί να κινηθεί εναντίον κάποιων ατόμων από αυτά και αντί για καλό να βρει τον πελάτη μετά, να μην έχει πολιτική κάλυψη. Εμείς θα ενθαρρύνουμε την αντιμετώπιση κάθε ποινικού αδικήματος που προέρχεται
να αντιμετωπιστεί το ποινικό αδίκημα
από τη Χρυσή Αυγή. Θα ενθαρρύνουμε τον απλό αστιφύλακα στη γειτονιά να κάνει τη δουλειά του, δεν λέω να αλίμονο, να κάνει κάτι παράνομο, να κάνει κάτι εχθρικό, κάτι το υπερβολικό, όχι, αλλά να κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορεί αυτοί να έχουν ασυδοσία στο έγκλημα, να χτυπάνε οποιονδήποτε, να προφυλακίζουν, να υβρίζουν, να δέρνουν, να τρομοκρατούν στις γειτονιές και να μην έχουν καμία συνέπεια. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα. Και πρέπει να ενθαρρυνθεί ο απλός αστυνομικός να τα αντιμετωπίσει. Η αστυνομία να τα αντιμετωπίσει. Και βεβαίως να στηριχθούμε και στους πολίτες που είναι ο μεγαλύτερος θώρακας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.
Έχω, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε την κανονική ροή για να ξαναπάμε.
Εγώ ήθελα να αλλάξουμε λίγο το πεδίο. Να πάμε λίγο στο μνημόνιο και σε αυτή την ιστορία. Γιατί συζητιέται παντού και όλα αυτά. Τελευταία μας δώσανε ένα δις λιγότερο. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Είναι αυτό ή δεν είναι μονομερής κατάργηση της συμφωνίας? Διότι ακούγεται πάρα πολύ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει μονομερός. Μα ήδη το κάνανε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Ναι. Καταργήσανε μονομερώς, μη δίνοντάς μας τα συμφωνηθέντα. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο αύριο, αν είστε κυβέρνηση, ένα αυτό. Και δεύτερον, αποτελεί καζουμπέλι, μήπως, για τη συμφωνία. Και ένα τρίτο, γιατί έγινε, είναι παρέμβαση ή δεν είναι, τι γίνεται, πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το βλέπετε?
Ναι. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Ήταν να δοθεί ένα ποσό 4,2 δις. Κρατήσαν αυθαίρετα οι τροϊκανοί το 1 δισεκατομμύριο και είπαν δεν το χρειαζόσαστε προς το παρόν, δεν το δίνουμε. Μας φάγανε λεφτά δηλαδή από αυτά που ήταν υπεσημένα, που είχαμε συμφωνήσει. Δεν το δίνουμε, θα το δώσουμε μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω, μήπως έχουν σκοπό και με αυτό το ποσό και με τις άλλες δόσεις να εκβιάσουν τη νέα κυβέρνηση, εφόσον είναι η κυβέρνηση της αριστεράς, προκειμένου να την πιθαναγκάσουν να μπει στη μνημονιακή πρέσα. Πράγματι, όπως λέτε, αυτό δεν το καταγγείλαμε με όση δύναμη και όση φωνή θα έπρεπε να το καταγγείλουμε. Και σε αυτό υπάρχει πράγματι μία παράληψη. Από εκεί και πέρα βεβαίως αυτό το παιχνίδι με τη μονομερή κίνηση του ενός, μονομερή κίνηση του άλλου, ιδιαίτερα όταν μιλάνε για μια κυβέρνηση ότι θα κάνει μονομερή κίνηση αν καταγγείλει το μνημόνιο, αν δεν εφαρμόσει το μνημόνιο, αυτό μου φαίνεται και λίγο κωμικό. Τι πάει να πει δηλαδή μονομερής κίνηση μιας κυβέρνησης? Να πει ότι δεν θέλει.
Είναι αυτά που σας κατηγορούν,
ναι, όχι, όχι, ναι, όχι, δεν το λέω για εσάς αλίμονο. Αλίμονο. Λέω ότι είναι κωμικό να το λένε αυτό. Δηλαδή, αυτό το μνημόνιο επευλήθη ερήμην του ελληνικού λαού με διαδικασίες πραξικοπηματικές σε βάρος της χώρας μας και σε βάρος των εργαζομένων. Και αυτό το μνημόνιο καταστρέφει τη χώρα. Καθημερινά την καταστρέφει. Αυτό το μνημόνιο δεν προσφέρει καμία διέξοδο, καμία λύση σε κανένα απολύτως πρόβλημα. Χειροτερεύει και επιδεινώνει την κατάσταση ταχύτατα από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα. Αυτό ζούμε τώρα. Λοιπόν, θα έρθει μια κυβέρνηση η οποία έχει εξαγγελία ότι αυτό το μνημόνιο θα το καταργήσει, θα το ακυρώσει. Καθαρή εξαγγελία. Και με βάση τη θέληση και την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού θα προχωρήσει σε ακύρωση του σχετικού νόμου με τον οποίο κυρώνεται το μνημόνιο και θα προχωρήσει στη συνέχεια σταδιακά σε ακύρωση, κατάργηση όλων των εφαρμοστικών νόμων που υλοποιούν αυτό το μνημόνιο στην οικονομική και κοινωνική μας ζωή. Αυτό γιατί είναι μονομερής κίνηση? Γιατί, δεν το καταλαβαίνω, τι σημαίνει μονομερής κίνηση? Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι κυρίαρχη που θα βγει με την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού να αποφασίσει για το μέλλον του? Δεν πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της? Τι πρέπει να κάνει δηλαδή όταν ο ελληνικός λαός δεν θέλει το μνημόνιο? Να πάει σε συμφωνία με τους Τροϊκανούς να το καταργήσουμε μαζί, ή να πάει σε διαπραγματεύσεις με τους Τροϊκανούς προκειμένου υποτίθεται να πετύχει ένα καλύτερο μνημόνιο? Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει καλό και κακό μνημόνιο. Όλα τα μνημόνια στον πυρήνα τους έχουν τη λιτότητα, έχουν τη σφαγή των εργαζομένων, έχουν τη σφαγή εισοδημάτων, μισθών και συντάξεων. Αυτή είναι η ουσία του μνημονίου. Αν δεν ήταν αυτό το μνημόνιο, δεν θα χρειαζόταν. Αυτό επιβάλλουν στην ουσία σε κάθε κυβέρνηση, την μονομερή άγρια λιτότητα. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλό και κακό μνημόνιο. Αλλά πέραν αυτού, με τη διαπραγμάτευση δεν βγαίνει τίποτα. Διαπραγμάτευση έκαναν και η κυβέρνηση του Πασόκ. Διαπραγμάτευση υπέσχεται ότι θα κάνει ο Σαμαράς, υποτίθεται την έκανε μέσα στο πλαίσιο της κυβέρνησης Παπαδήμου και βγήκε ένα δεύτερο χειρότερο μνημόνιο. Και διαπραγμάτευση να θες να κάνεις, πρέπει να έχεις εναλλακτική λύση. Δεν μπορεί όταν να λες θα κάνω διαπραγμάτευση, αλλά άμα δεν αποφέρει τίποτα η διαπραγμάτευση θα κάτω στα αυγά μου. Διότι δεν θέλω να σταματήσει η χρηματοδότηση από την Τρόικα.
Άρα εδώ μπαίνει η κόκκινη γραμμή.
Ούτε διαπραγμάτευση θα κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Άρα όταν λέμε εμείς θα ακυρώσουμε το μνημόνιο, το θέτουμε στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός το επικροτεί με μεγάλη πλειοψηφία. Δίνει αντιμνημονιακές πλειοψηφίες. Λοιπόν, εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε? Να υπαναχωρήσουμε, να οπισθοχωρήσουμε, να αναδιπλωθούμε και να πούμε δεν πειράζει αυτά που λέγαμε παιδιά προεκλογικά, για να μην κάνουμε μονομερείς κινήσεις. Θα πάμε με την Τρόικα να διαπραγματευτούμε. Αν πιστεύουμε ότι θα συνενέσει η Τρόικα για να καταργηθεί το μνημόνιο, αυταπατώμετα. Είναι δηλαδή σαν να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Είναι σαν να λέμε, να το πω λίγο τραβηγμένα, ότι θα έφευγαν οι Γερμανοί στην κατοχή με διάλογο.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται.
Εδώ αντίλογος εδώ πέρα είναι ότι το μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά. Δηλαδή το ένα είναι τα δύο είναι αλλένδετα.
Ναι.
Το επόμενο βήμα ενδεχομένως δηλαδή θα είναι να πάψει η Δανειακή Σύμβαση.
Όχι, δεν είναι κατά ανάγκη αυτό. Αυτό το επιχείρημα το έχω ακούσει και το έχω ακούσει από ετερόκλητες δυνάμεις να το λένε. Και από δεξιά δηλαδή και από αριστερά, ενώ είναι αστήρικτο. Πράγματι, ο όρος που τίθεται από την πλευρά της Τρόικα για να συνεχίζει τη χρηματοδότηση είναι η τήρηση του μνημονίου. Αυτό είναι σαφές. Εμείς λέμε ότι αυτό το μνημόνιο δεν πρόκειται να το τηρήσουμε. Δεν θα το εφαρμόσουμε, θα το ακυρώσουμε. Από εκεί και πέρα δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι η Τρόικα θα πει, αφού το λέτε αυτό και επειδή έχω πει ότι εγώ συνδέω τη χρηματοδότηση με το μνημόνιο, άρα κόβω τη χρηματοδότηση. Μπορεί να γίνει και αυτό, βεβαίως. Δεν το αποκλείει κανένας. Είναι μια πιθανότητα. Αλλά δεν προκύπτει με υποχρεωτικότητα νομοτελειακή εμείς να πούμε, επειδή λέμε όχι στο μνημόνιο, να πούμε και όχι στη χρηματοδότηση. Και δεν λέμε όχι στη χρηματοδότηση. Για ποιο λόγο? Διότι η χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να κοπεί χωρίς να αντιμετωπίσουμε κάποιες συνέπειες ως χώρα και ως πολίτες. Όμως αυτό που λέμε δεν είναι η χρηματοδότηση αυτή είναι καλή, έστω και αν δίνεται χωρίς μνημόνια και να συνεχιστεί. Όχι, δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να διακοπεί η χρηματοδότηση, δεν επιδιώκουμε σώνει και καλά τη διακοπή της χρηματοδότησης. Το μνημόνιο καταρχάς θέλουμε να ακυρώσουμε. Από εκεί και πέρα όμως θέλουμε να κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση, πράγμα που θα προχωρήσουμε συνολικά για το χρέος, με στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους. Δεν θέλουμε να ζούμε με τη χρηματοδότηση της Τρόικας. Η χρηματοδότηση της Τρόικας, ακόμα και χωρίς μνημόνια άμα δίνεται, είναι μια χρηματοδότηση που μας τη δίνουν κατά κύριο λόγο για να πληρώνουμε τόκους και χρεολύσια. Γι' αυτό μας δίνουν τη χρηματοδότηση. Αλλά το χρέος αυτό, στο ύψος που έχει φτάσει, ακόμα και μετά το κούρεμα, εν πάση περιπτώσει ας το πούμε κούρεμα, γιατί ήταν εντελώς ανεπαρκές που έγινε με το PSI, είναι μη βιώσιμο χρέος. Δεν είναι μόνο άδικο, είναι ταξικό χρέος κτλ. Είναι και μη βιώσιμο. Δηλαδή δεν μπορεί η χώρα αυτή να το αποπληρώσει αυτό το χρέος, εκτός και αν εξοδώσει τον ελληνικό λαό. Φέτος, στο τετράμινο, οι τόκοι διπλασιάστηκαν σε σχέση με αυτούς που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. Αυτό σημαίνει ότι θα δουλεύουμε μόνο για τόκους και δουλεύοντας μόνο για τόκους η συνέπεια είναι να πνίγουμε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και επομένως να κατρακυλάμε όλο και περισσότερο στην ύφεση. Αυτό το χρέος λοιπόν έχουμε πει ότι θα το αναδιαπραγματευτούμε με στόχο να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του. Θα μου πείτε, θα το πετύχετε αυτό? Θα το πετύχετε? Βεβαίως δεν είναι σίγουρο ότι θα το πετύχουμε. Είναι μια απόπειρα, είναι ένα πείραμα. Αλλά πάλι έχουμε αποσαφηνίσει και λέμε ότι αν αυτή η διαπραγμάτευση δεν επιτύχει σε ένα εύλογο χρόνο, τότε εμείς θα προχωρήσουμε σε μορατόριουμ στην αποπληρωμή τόκων και χρεωλησίων. Ένα μορατόριουμ μονομερές, εντός εισαγωγικών όπως λένε, που δεν είναι πάλι μονομερής κίνηση. Αυτό είναι μια κατηγορία που έχουν εφεύρει πρόσφατα οι αντίπαλοι μας για να πούνε ότι εδώ είναι κάποια διάλακτη στην Αθήνα ή θα έρθουν κάποια διάλακτη που δεν ξέρω, είναι τρελοί και θα κάνουν κινήσεις οι οποίες δεν θα ρωτάνε τον έναν, δεν θα ρωτάνε τον άλλον. Καμία κυβέρνηση δεν ρωτάει, δεν βγαίνει στον κόσμο να κάνει παγκόσμιο διάλογο και συνεννόηση προκειμένου να πάρει τις αποφάσεις. Κυρίαρχη χώρα είναι η Ελλάδα, θα παίρνει τις αποφάσεις. Βεβαίως παίρνουμε υπόψη μας τι λέει ο κόσμος, παίρνουμε υπόψη μας τι λέει η Ευρώπη. Συνεργαζόμαστε, συζητάμε. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο ότι εδώ οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την Αθήνα.
Μπορούμε για μια ανάσα, να πάρουμε μια ανάσα για να συνεχίσουμε και σε επόμενη ενότητα σε λίγα λεπτά.
Πάμε λοιπόν, είμαστε σε αυτό το δεύτερο κομμάτι που λέγαμε για το μνημόνιο. Θέλω να μιλήσω λίγο για την Ευρώπη.
Ναι.
Και τι εννοώ για την Ευρώπη? Εννοώ το εξής, ότι αύριο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο η Ισπανία συζητιέται να μπει στο Νότο. Αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα ο Νότος που συζητάμε και όλα αυτά. Απ' την άλλη, μέσα στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα η Ευρώπη των λαών ενάντια στην Ευρώπη των μονοπωλίων. Θεωρείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας καπανέας που σε αυτή τη νέα διαδικασία για μια Ευρώπη των λαών, πιστεύεις ότι αυτό δεν είναι απλά όραμα, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Μπορούμε δηλαδή να δούμε να αποκτά νέα χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι. Κοιτάξτε, ότι
είναι όνειρο, ας πούμε.
Μπορεί η Ελλάδα να γίνει αυτή την ώρα καταλύτης για πολύ μεγάλες εξελίξεις και ανατροπές σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, είναι φανερό πλέον. Άλλωστε δεν το λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, το λένε οι πάντες στην Ευρώπη.
Ναι,
ο τρόπος που μας αντιμετωπίζει.
Να διευκρινίσω κάτι, όταν, δεν είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο ελληνικός λαός.
Ο ελληνικός λαός, ναι.
Βγάζει το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτός, ναι, είναι που κάνει την αλλαγή, έτσι.
Έτσι είναι. Αυτό δεν το λέμε, λέω, μόνο εμείς εδώ. Δεν είναι αίσθηση δικιά μας ή μια ιδέα ή μια επιδίωξη. Πού θα μπορούσε να μπει κανείς άλλος, είσαστε και λίγο υπερφύαλοι, ας πούμε, να πιστεύετε ότι εσείς θα αλλάξετε την Ευρώπη, θα την ανατρέψετε. Και πράγματι, εμείς δεν είχαμε ποτέ καμιά τέτοια διάθεση, ούτε ξεκινούσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ ή με αυτήν την επιδίωξη ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να παίξει αυτό το ευρύτερο ρόλο. Αλλά οι καταστάσεις φέρνουν έτσι τις εξελίξεις που ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμιο να πάρει μια κρίσιμη απόφαση η οποία θα επηρεάσει όλη την Ευρώπη, και αυτό δεν το λέμε πλέον εμείς, το βλέπουμε, το ζούμε. Όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, ο τρόπος που μας αντιμετωπίζουν, ειδικά στην Ευρώπη, είναι σαν να άρχινουν να έρχονται κάποιοι εξτρεμιστές από την Αθήνα, κάποιοι περίεργοι, κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, δεν είναι προσγειωμένοι και δεν βλέπουν τις εξελίξεις και θα αναστατώσουν όλη την ευρωπαϊκή πορεία. Αυτό έγινε και στο Παρίσι όταν πήγε αντιπροσωπεία με τον Αλέξη τον Τζίπρα και ήμουνα και εγώ εκεί. Αυτό ζούσαμε και αυτό ζήσαμε και στο Βερολίνο. Άλλωστε το φαίνεται και από όλο τον ευρωπαϊκό τύπο. Πράγματι λοιπόν η Ελλάδα, αν κάνει το βήμα ανατροπής και αλλαγής στις 17 του Ιουνίου, μπορεί να επιφέρει ένα ντόμινο εξελίξεων με ανατροπές και αλλαγές καταρχάς στον ευρωπαϊκό νότο αλλά και ευρύτερα. Ήδη αυτό που λέτε ότι η Ισπανία μπαίνει σε μνημονιακή μπότα, μάλλον το Σαββατοκύριακο αυτό, δείχνει την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, η οποία είναι από το κακό στο χειρότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ευρωζώνη και πολύ πιο περισσότερο στον Ευρωπαϊκό Νότο. Ζούμε μια κατάσταση η οποία φαίνεται τώρα πως το πρόβλημα για την Ευρώπη δεν είναι η Ελλάδα, όπως μας λέγανε. Το λέγαμε εμείς από την αρχή, αλλά τώρα το βλέπουν οι πάντες. Μάλιστα όταν πήγαμε και στο Βερολίνο, στην καρδιά της Γερμανίας, μας το λέγανε πια κατάμουτρα. Οι ηθήνοντες κύκλοι της Γερμανίας, ναι, δεν είσαστε εσείς το πρόβλημα το ευρωπαϊκό. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο, είναι συνολικότερο. Αν είσαστε μόνο εσείς, θα μπορούσαμε να το λύσουμε ή, εν πάση περιπτώσει, να σας είχαμε πετάξει στον Γιάδα και να τελειώναμε, που λέει ο λόγος. Δεν είσαστε όμως μόνο εσείς. Αυτό φαίνεται τώρα. Λοιπόν, κάπου πρέπει να γίνει ο σπινθήρας που θα ανάψει τη φωτιά. Μια σπίθα που θα βάλει τη φωτιά στον ευρωπαϊκό κάμπο. Αυτή η σπίθα μπορεί να είναι η Ελλάδα αυτή την ώρα. Η Ελλάδα να είναι η κινητήριος δύναμη. Και αυτό φοβούνται στην Ευρώπη. Γι' αυτό και θα κάνουν ό,τι μπορεί η ευρωπαϊκή αντίδραση για να ανακόψει την άνοδο της αριστεράς στην κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Γιατί φοβάται τον ντόμινο των εξελίξεων που θα ανατρέψει τις ευρωπαϊκές καταστάσεις και θα φέρει στο προσκήνιο λαούς και εργαζόμενους στην Ευρώπη. Μπορεί να γίνει μια Ευρώπη των λαών. Βεβαίως δεν θα είναι ο δρόμος έτσι
εύκολος
και αυτόματος. Δεν θα πάμε μόνο μια σε όλες τις χώρες να γίνουν παντού ανατροπές, αλλά η μία με την άλλη θα δημιουργήσουν μια κατάσταση κινητικότητας η οποία σιγά σιγά, αλλά όχι σε βάθος χρόνου, μπορεί να αλλάξει όλο το ευρωπαϊκό τοπίο.
Μας βάζει αυτό ένα ερώτημα σχετικά με το πώς γίνεται σε ό,τι αφορά τις ελληνικές δυνάμεις. Δηλαδή, η επόμενη μέρα θα αναδείξει μια νέα ισορροπία δυνάμεων, αυτό που λέμε, μέσα στη Βουλή. Καλούνται λοιπόν τα κόμματα να πάνε ουσιαστικά να διαπραγματευτούν, μάλλον ναι, να διεκδικήσουν αυτό το καινούριο και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Με ποιες δυνάμεις θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει αυτό εδώ? Και για εσάς, ποιο θα είναι, για εσάς, όταν λέω, μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα είναι η κόκκινη γραμμή σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες με τις δυνάμεις αυτές?
Λέτε με ποιους θα.
Με ποιους μπορεί να γίνει αυτό,
μια κυβέρνηση της αριστερά.
Με το συγκεκριμένο στόχο.
Προφανώς, ναι, με το συγκεκριμένο στόχο, ναι, εννοείται. Νομίζω ότι είναι σαφές πως θα περιθούμε πρώτα απ' όλα στις δυνάμεις της αριστεράς. Δηλαδή, το ΚΚΕ θα απευθυνθούμε στην Δημοκρατική Αριστερά. Και μιλάω για αυτές τις δυνάμεις που φαίνεται ότι θα μπουν στη Βουλή. Αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Εμείς θα απευθυνθούμε για στήριξη σε μια κυβέρνηση της αριστεράς, συμμετοχή, στήριξη, έστω και ανοχή, και σε εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις της αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας. Όπως είδα, όταν πήραμε τη διερευνητική εντολή, δεν πήγαμε μόνο στα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, πήγαμε και σε δυνάμεις εξωκοινοβουλευτικές της αριστεράς, πήγαμε και σε κοινωνικούς φορείς.
Θα υπάρχει δηλαδή σενάριο, ακόμη και αν είστε πρώτο κόμμα, αυτό βεβαίως, που είδαμε στις 7 του μηνός.
Βεβαίως, εμείς θα κάνουμε συναντήσεις και θα πούμε το ποιο είναι, ποιες είναι το πρόγραμμά μας, ποιες είναι οι προτάσεις μας, και θα ζητήσουμε συνεργασία, συμμετοχή, στήριξη, ανοχή, ανάλογα.
Μου ακούγεται και λίγο αυτό ότι στην ουσία θα κυβερνάτε και από τη Βουλή αλλά και από τον δρόμο.
Βεβαίως.
Θα έχετε και τον κόσμο στο δρόμο.
Χωρίς τον δρόμο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κυβέρνηση αριστεράς. Και δεν μπορεί να σταθεί κυβέρνηση αριστεράς. Δεν ζητάμε μία ψήφο που θα δοθεί την Κυριακή και από την άλλη μέρα αυτοί που θα ψηφίσουν να πάνε στον καναπέ και με ανάθεση να περιμένουν από κάποιους σωτήρες που ψηφίσαν, υποτίθεται να τους βγάλουν από την κρίση, να αρχίσουν σταδιακά να βελτιώνουν την κατάσταση. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν και δεν θα γίνουν. Η ψήφος για την ανάδειξη μιας κυβέρνησης αριστεράς είναι ψήφος πρώτα απ' όλα αγώνα για μεγάλες συγκρούσεις, προκειμένου να φέρουμε σε πέρας ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να προωθηθεί από κυβερνητικά γραφεία και κυβερνητικές καρέκλες. Είναι ένα πρόγραμμα που θα προωθεί με συγκρούσεις και ανατροπές, με μεγάλες αντιπαρατέσεις, με μεγάλους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες θα προωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Παραδείγματος, λέμε να καταργήσουμε το μνημόνιο. Μια κουβέντα είναι αυτή. Αυτό θα πάρεις μια απόφαση. Αλλά πώς θα αντιμετωπίσεις τις αντιδράσεις που θα προκύψουν. Εδώ, για να κάνεις αυτές τις αντιδράσεις, πρέπει ο λαός να το εκφράσει αυτό με μεγάλη ενωτική λαϊκή δυναμική μέσα στο δρόμο. Πάμε να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες. Πώς θα τις εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες? Εδώ θα υπάρχουν τρομακτικές αντιδράσεις από το εγχώριο χρηματιστικό κεφάλαιο και τη διαπλοκή που έχει με τα άλλα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και το κράτος. Πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ήδη αντιδρά το τραπεζικό κεφάλαιο. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά στις τράπεζες σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και την τρομοκρατία και το φόβο που φέρνουν στους πολίτες. Λοιπόν, αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Με τον λαό στον καναπέ, επειδή μας ψήφισε, εμείς θα υλοποιούμε και θα προχωρούμε αυτά τα μέτρα? Όχι, θέλει αγώνα, θέλει συμμετοχή, θέλει παρουσία. Επομένως, θέλουμε να κυβερνάμε με την καλή έννοια από το δρόμο, μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες, μέσα από τη λαϊκή συμμετοχή, μέσα από τη λαϊκή ενότητα. Εμείς θέλουμε να ενώσουμε το λαό σε ένα κοινό αγώνα πάνω σε κοινούς στόχους, οι οποίοι είναι στόχοι που ενδιαφέρουν τη ζωή του και το μέλλον του. Είναι στόχοι επιβίωσης του ελληνικού λαού και προοπτικής για την ελληνική νεολαία.
Πριν λίγα χρόνια, μπορεί να υπάρχει κάποια ερώτηση, αλλά μου ήρθε τώρα βγήκε εδώ με την κουβέντα που κάνουμε. Πριν λίγα χρόνια, το δημόσιο έχασε από τον νεοφιλελευθερισμό, από το ιδιωτικό, να το βάλω κάπως έτσι. Έχασε το εμείς από το εγώ. Πιστεύεις ότι σήμερα παίρνει τη ρεβάνς το εμείς, παίρνει τη ρεβάνς και το δημόσιο, δηλαδή το κοινωνικό, με όλη αυτή τη διαδικασία που συζητήσαμε μέχρι τώρα?
Ναι,
είναι σήμερα η ρεβάνς αυτή?
Νομίζω ότι προς τα εκεί κινούμαστε, προς μια τέτοια ρεβάνς. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα σε βάθος στο να εκφραστεί το εμείς με ένα οργανικό τρόπο και να εκφραστεί βεβαίως μέσα από τα εγώ, για το εμείς δεν πρέπει να καταργήσει την ατομικότητα του καθένα μας και την ιδιαιτερότητά του, αλλά να υπάρχει ένα εμείς μέσα από την ατομικότητά μας, το οποίο να το καταλαβαίνουμε και να το συνειδητοποιούμε οι ίδιοι ως ανάγκη και ως επιταγή των καιρών, προκειμένου να πάμε καλύτερα ως κοινωνία και ως άτομα αλλά και ως κοινωνία. Αυτό νομίζω ότι κάνει βήματα. Βεβαίως έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, διότι πράγματι το πρόβλημα είναι να δούμε το αύριο πλέον όχι μέσα από εντελώς στενούς ιδιωτελείς στόχους του καθένα μας, αλλά να δούμε και τη δική μας ευημερία, ένα δικό μας καλύτερο αύριο, μέσα από την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Και αυτό είναι μεγάλο, μεγάλη υπόθεση.
Θεωρείτε δηλαδή ότι και
μια πρόκληση.
Που, ναι, το καταλαβαίνετε. Θέλω να πω το εξής, ότι και αύριο, αν υποθέσουμε ότι εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά η διαδικασία προχώρησε, η Ελλάδα αρχίζει να ξανασηκώνει κεφάλι, θα είναι πιο δύσκολο να ξαναπέσουμε στην ίδια παγίδα του εγώ που πέσαμε τόσο καιρό, του καναπέ, της αδιαφορίας, της έλλειψης συμμετοχής, να χαθούν όλες αυτές οι καταστάσεις, οι προτάσεις αλληλεγγύης που γίνονται σήμερα, που αρχίζουν να αποκτούν ουσία. Έτσι, ναι, ο κόσμος αρχίζει να βλέπει το γειτονά του, να γνωρίζονται, να καταλαβαίνονται, να βοηθάει ένας τον άλλον. Βλέπουμε κινήματα παντού. Τα κινήματα της πατάτας, ένα σωρό πράγματα. Αυτό αν αύριο, ας υποθέσουμε σιγά σιγά ότι η Ελλάδα ξανασηκώνεται στα πόδια της. Κινδυνεύουμε ή η κίνδυνη είναι μικρότερη πια, δηλαδή έχουμε ένα μάθημα και μπορούμε να το διαχειριστούμε. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και μια τέτοια, να το πω έτσι, πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού του, αυτό το αύριο?
Ναι, αυτό το αύριο βεβαίως το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όχι μόνο στο πίσω, αλλά είναι ο στόχος που πρέπει να θέσουμε και να τον επιδιώξουμε με όλες τις δυνατές μορφές που μπορεί να προωθηθεί. Βεβαίως είναι ένας διαρκής αγώνας αυτός. Ναι. Δηλαδή το εμείς μέσα από την ανάπτυξη της ατομικότητας του καθένα μας δεν καταχθιέται εφάπαξ. Είναι ένας αγώνας για να το πετύχεις και ένας αγώνας για να το κρατήσεις ζωντανό ως αξία μέσα σε μια κοινωνία.
Και επειδή και προϋποθέσεις και κανένας κινήσεις.
Όταν αρχίσουμε και χαλαρώνουμε και νομίζουμε ότι ο καθένας μπορεί να σκέφτεται με το ιδιωτελές συμφέρον του εναντίον όλων των άλλων, τότε χάσαμε πάλι το παιχνίδι. Γιατί αυτή η κρίση βασίζεται, όπως είπατε, στα δόγματα του νεοφιλελευθερισμού, τα οποία εκφράζουν ακριβώς αυτή τη λογική.
Ναι, η λογική μου αυτή ήταν, δηλαδή και το οικονομικό και το φιλοσοφικό. Ναι, πάνε μαζί.
Ναι, ότι ο καθένας είναι ένα άτομο και ότι η προοπτική του είναι να τα βάλει με όλους τους άλλους για να κερδίσει αυτός. Αυτό όμως είναι το τέλος μιας κοινωνίας. Και στο τέλος αυτό φτάσαμε ήδη. Είμαστε στον γκρεμό και πέφτουμε μέσα. Λοιπόν, αυτή την ώρα υπάρχει μια αντίστροφη κίνηση, πάρα πολύ θετική, μια αφύπνιση της κοινωνίας, ένα εμείς το οποίο εξαγείρεται μέσα μας και αντιλαμβανόμαστε τον διπλανό μας καλύτερα, προσπαθούμε να απλώσουμε το χέρι και να το σφίξουμε του διπλανού μας και να προχωρήσουμε μαζί. Αυτή είναι η δύναμη σήμερα για να κινηθούμε προς τα μπρος και να ξεπεράσουμε την κρίση. Και βεβαίως για να το κάνουμε αυτό έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και αν το πετύχουμε, εν πάση περιπτώσει να πω έτσι σε αυτή τη μεγαλόστρωμη έκφραση, πώς θα το κρατήσουμε για να έχει διάρκεια.
Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, είμαστε μία ώρα περίπου, πέντε λεπτά, λες, σε πέντε λεπτά έχουμε μία ώρα κλείσει, να κάνουμε μία ερώτηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της δικαιοσύνης. Η ερώτηση είναι η εξής. Ουσιαστικά, εδώ και 10 χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, η ελληνική κοινωνία είχε στάνταρ έτοιμα την απόδοση δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα και τη διαπλοκή. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Ας μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση Σιμίτη ουσιαστικά έπεσε με αυτό το αίτημα. Παρότι ως εξχρονιστική είχε μια γενικότερη αποδοχή. Η κυβέρνηση Καραμαλή δεν κατάφερε να το αντιμετωπίσει, μάλιστα προσθέτοντας καινούρια σκάνδαλα διαπλοκής, χωρίς να λύσει τα παλιά, χωρίς να αποδοθεί δικαιοσύνη στα παλιά. Και η κυβέρνηση Καραμαλή σε μεγάλο βαθμό έπεσε από αυτό. Όλα αυτά έρχονται και προστίθενται μαζί με μια οικονομική κρίση, η οποία μέχρι στιγμής έχει εμφανιστεί σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά και για αυτήν ακόμα υπάρχουν ευθύνες. Πιστεύετε ότι μπορεί να προχωρήσει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση αριστεράς χωρίς την απόδοση, αυτήν την απόδοση των ευθυνών? Και αν όχι, δηλαδή χρειάζεται να γίνει αυτή η απόδοση ευθυνών, με ποιον τρόπο γίνεται σε αυτό το περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και πολιτικό?
Ναι, αυτό είναι ένα από τα κεντρικά προβλήματα, η εκαθάριση δηλαδή όλου αυτού του σκηνικού διαπλοκής και διαφθοράς που γιγαντώθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και έχει γίνει γάγκρανα για την ελληνική κοινωνία. Εδώ χρειάζεται να κινηθεί κανείς δραστικά, ας πούμε, μέσα από τη δικαιοσύνη και μέσα από θεσμούς οι οποίοι να μπορούν να αποδώσουν δικαιοσύνη, διότι υπάρχει βεβαίως και ο κίνδυνος μιας παρεκτροπής. Παρεκτροπής με την έννοια των αυθαίρετων διαδικασιών, των διαδικασιών express, όπου στο όνομα ότι ξέρουμε ότι είναι, έχει γίνει το μεγάλο φαγοπότι τις προηγούμενες δεκαετίες και ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, πέφτουμε ως αύριο ενοπωλείο και όποιον πάρει ο χάρος. Εδώ πρέπει λοιπόν να προχωρήσει ταχύτατα η δικαιοσύνη, να υποστηριχθεί το πιο αδέκαστο και αιχμηρό τμήμα της να κάνει δουλειά, και γρήγορα να κάνει δουλειά και αποτελεσματικά να κάνει μια δουλειά και να τη φέρει σε πέρας. Η περίπτωση με την υπόθεση του Χατζόπουλου δείχνει ότι μπορεί να γίνει μια καλή δουλειά και ότι υπάρχουν, ας πούμε, ισχυροί θύλακες μέσα στη δικαιοσύνη που προσβλέπουν σε μια ταχεία διερεύνηση σκανδάλων και απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης. Σε αυτούς πρέπει να στηριχθούμε και πολύ γρήγορα αυτή η κυβέρνηση να παράγει ένα σημαντικό έργο σε αυτήν την κατεύθυνση που να δώσει το μήνυμα στον κόσμο ότι δεν θα υπάρχουν μόνο ένοχοι, δεν θα υπάρχει μόνο διαφορά και διαπλοκή, αλλά θα υπάρχει και τιμωρία σε αυτή τη χώρα. Τιμωρία όχι για εκδίκηση, αλλά για δικαιοσύνη. Διότι χωρίς την απόδοση δικαιοσύνης δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα. Κανένα μέλλον. Και ό,τι αφήνεις ως πληγές, αυτές οι πληγές δημιουργούν χειρότερες καταστάσεις και πνίγουν και κατακυριεύουν το σώμα. Δεν θα μείνει αδιάφορη και η νέα εξουσία της αριστεράς αν δεν κάνει ένα πόλεμο με τη διαπλοκή και τη διαφορά των προηγούμενων. Και δεν καταλάβουν οι πάντες, ακόμα και στην αριστερά, ότι δεν πρέπει να μπλέκουν την διακυβέρνηση με την ιδιοτέλεια, την αρπαχτή, τη μίζα, τη διαπλοκή και τον αθέμητο πολιτισμό, με την κατάχρηση του δημοσίου χρήματος και την υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος.
Εδώ και το τελευταίο ευρώ.
Ορίστε.
Θα υπάρχουν λογικά και αλλαγές στους θεσμούς. Γιατί ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να ποντάρουμε στον άνθρωπο, γιατί ο αριστερός είναι καλός δηλαδή.
Όχι.
Και ο άλλος κακός. Είναι όχι. Θέμα αλλαγής των θεσμών, ξεκάθαρα.
Βεβαίως έχει σημασία και η ιδεολογική πλευρά.
Εντάξει, σαφώς,
και η αξιακή,
ναι, αλλά
πλευρά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, αλλά δεν είναι το φάρμακο.
Δεν μας προστατεύει.
Δεν είναι ο
θεσμοί
φοράκας,
είναι που βεβαίως.
Και οι θεσμοί και ο κοινωνικός έλεγχος. Ο κοινωνικός έλεγχος πάντοτε είναι αυτός που παίζει μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, το ότι η κοινωνία είναι στην πρώτη γραμμή, επαγρυπνεί,
μάχεται, λοιπόν,
είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί αλλιώς πράγματι θα ζούμε καταστάσεις όπως τα προηγούμενα χρόνια. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Ξέρουμε ότι κλέβουνε, αλλά τους ψηφίζουμε. Τους ψηφίζουμε διότι και εμείς μπορεί να εξασφαλίζουμε μια καλή σχεσούλα με την εξουσία, να έχουμε και αυτό το πελατειακό ρουσφετάκι, και όλα θα προχωράνε έτσι κανονικά και ήρεμα, δεν πειράζει. Αυτό το δεν πειράζει στην αρχή φαίνεται μικρό, κακό, εντάξει και λίγο αθώο, αλλά σιγά σιγά διαμορφώνει καταστάσεις οι οποίες είναι νοσηρές και δημιουργούν αυτά που ζούμε σήμερα, τα τέρατα που ζούμε σήμερα, που τα έχουμε βιώσει και που μας έχουν οδηγήσει σε αυτές τις εφιαλτικές στιγμές που μας περιβάλλουν. Μια κοινωνία ρημαγμένη, μια οικονομία κατεστραμμένη και ένα μέλλον ανύπαρκτο.
Μάλιστα. Παναγιώτη, φτάνουμε στο τέλος. Υπάρχει όμως μια τελευταία ερώτηση.
Βεβαίως.
Η εκπομπή λέγεται Sex and Politics and Vice Versa. Και να μην το αφήσουμε για αυτό το κομμάτι, όχι μόνο τα politics. Πόσο ελκυστικός, θέλω να μου πεις, είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως πόσο ελκυστικός μπορεί να είναι μετά τον καυγά, γιατί είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει ένας γερός καυγάς με το κατεστημένο. Πώς ελκυστικός μπορεί να παραμείνει?
Ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματι φαίνεται ότι αυτή την ώρα είναι ελκυστικός, αυτό που λέτε, αυτή την φράση να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, ένας κόσμος τον προσεγγίζει. Με ερωτηματικά βεβαίως, έτσι. Με αφιβολίες. Με αγωνία για το αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει κάτι για το αύριο. Εδώ πολλές φορές εγώ βλέπω ένα παραδοσιακό τρόπο να βλέπουν κόμματα και πολιτικούς. Δηλαδή, σου λέει, σε υποστηρίζω με την έννοια πια ότι εσύ θα προχωρήσεις να λύσεις το πρόβλημα και εγώ θα είμαι λιγάκι παρατηρητής. Δεν καταλαβαίνουν ότι εδώ πλέον πρέπει να αναπτυχθεί μια συνευθύνη. αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον. Σε κανέναν, όσο καλός και αν είναι, και σαν άτομο και σαν συλλογικότητα, δεν μπορείς να το αναθέσεις αυτό το τιτάνιο έργο και να μπορέσεις να το φέρεις σε πέρας, αν δεν στηριχθεί αυτό σε σένα, αν εσύ δεν το στηρίξεις, αν δεν υπάρχει μια αλληλεπίδραση και μια αλληλοσυμμετοχή. Λοιπόν, έχει μια ελκυστικότητα. Τώρα δεν ξέρω αν αύριο πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Για να σου πω την αλήθεια και να είμαι ειλικρινής,
μια ερωτική υπόσχεση.
Έχω κάνει μετά, πολλά σενάρια για το πώς θα εξελιχθούν μετεκλογικά τα πράγματα σε περίπτωση που είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην άλλη περίπτωση θα είναι σχεδόν σχετικά απλά. Και γνώριμα. Ναι.
Και γνώριμα. Σωστά.
Ναι. Εδώ με το ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ προσωπικά, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουμε πολλά σενάρια. Τι μπορεί να συμβεί την επομένη των εκλογών. Ποιες αντιδράσεις θα υπάρχουν, αν θα γίνει εκείνο, αν θα γίνει το άλλο, αν θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι, αλλιώς κτλ. Εγώ νομίζω ότι εδώ ισχύει η φράση του Κλαούζεβιτς που έλεγε ότι χρειάζονται τα σχέδια για ένα πόλεμο, ότι όσο πιο επεξεργασμένα είναι τόσο καλύτερο, αλλά αυτοί που τα συντάσσουν και ειδικά το επιτελείο πρέπει να ξέρει ότι τα σχέδια αυτά θα ανατραπούν στη ζωή σε όλα τους τα σημεία. Προσέξτε τη φράση, σε όλα τους τα σημεία, ένα προς ένα. Χρειάζονται επομένως με σχέδια. Βεβαίως χρειάζονται, λέει. Γιατί χρειάζονται? Για να είναι έτοιμο το επιτελείο, υποτίθεται, να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εναλλαγές των καταστάσεων και τις νέες πραγματικότητες που θα διαμορφώνονται. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό που θα προκύψει ως εξέλιξη μετά τις 17 του Ιουνίου, εφόσον κυβέρνηση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη δύναμη και με διαφορά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το έχει προβλέψει κανένας. Κανένα σενάριο. Θα είναι εντελώς πρωτότυπο, μια καινούρια εικόνα, μια καινούρια εξέλιξη που δεν θα την έχει φανταστεί κανένας, πιστεύω. Και εδώ θα δοκιμαστούμε όλοι σε νέες προκλήσεις, σε νέες ανάγκες, σε νέα προβλήματα. Αυτό που είναι βέβαιο, εγώ τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω, ότι θα αντιμετωπίσουμε μια σφοδρότατη επίθεση. Και από το εγχώριο κατεστημένο, αλλά κυρίως θα έλεγα από το ευρωπαϊκό κατεστημένο, που πάντοτε στήριζε μια Ελλάδα παραδομένη, μια Ελλάδα η οποία στην ουσία ήταν εξάρτημα και προτεκτοράτο τους. Αυτό λοιπόν το κατεστημένο θα συμπεριφερθεί πάρα πολύ σκληρά και επιθετικά απέναντι σε μια κυβέρνηση αριστερά. Εμείς δεν θα πτωηθούμε, το γνωρίζουμε και ελπίζουμε να γυρίσει μπούμεραγκ αυτή η επίθεση που θα κάνουν και να την πληρώσουν αυτοί που θα επιχειρήσουν αυτή τη βρώμικη επίθεση ενάντια στην κυβέρνηση αριστεράς, που ήταν επίθεση στην ουσία ενάντια του τόπου και του ελληνικού λαού. Γιατί αυτό που έχουμε εμείς ως πρόγραμμα είναι ανταποκρίνεται στο συμφέρον αυτή τη στιγμή της Ελλάδας και των εργαζομένων. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα γυρίσει αυτή η επίθεση σε βάρος τους και δεν θα τους περάσει και ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να ανοίξει δρόμους. Αυτό είναι πάρα πολύ, νομίζω, δύσκολη υπόθεση, αλλά και ελπιδοφόρα. Αξίζει κανείς να κάνει την προσπάθεια.
Εδώ τελειώσαμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν στην εκπομπή μου. Να σου ζητήσω μετά τις 18, όταν θα βρεις χρόνο, να τα ξαναπούμε.
Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
Να ευχαριστήσω και τον Καναλάρχη και τον Γαλαξιάρχη, τον Πέτρο και τον Αποστόλη. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας ακούσατε. Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης όλους, καλό Σαββατοκύριακο και καλή ψήφο.